America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសូមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រឹមបានប្រមានប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងការពន្យាពេលការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Johnson ទំនងជានឹងបាត់បង់ការទ្រទ្រង់សភាតំណាងរាស្ត្រខ្យល់ព្យុះ Hurricane Dorian បោកបក់លើប្រជុំកោះ Bahamas
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក៏ហៅតំណាងអង្គការ Liga do និងសមាគមធាងថ្នោតឲ្យបំភ្លឺតាក់ទងនឹងរបាយការណ៍មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថារបៀបដោះស្រាយរបស់លោក Trump ក្នុងការធ្វើកុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាចរុញច្រានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានព្រមានប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងការពន្យាពេលការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថាលោកនឹងចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ដោយលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតលោកនឹងតឹងរឹងជាងមុនក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោកត្រឹមដែលមានសឹកក្រៀមដកពន្ធដារទៅវិញទៅមកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានដំណើរការល្អណាស់ក្នុងកិច្ចចរចារបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនទោះណាជាថ្ងៃខែសម្រាប់កិច្ចចរចាលើកក្រោយបានត្រូវគ្រោងសម្រាប់ពេលបន្តមកទៀតនៅខែនេះមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយក៏ដោយលោកត្រឹមបាននិយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តថាពួកចិនចូលចិត្តធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចលួចពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងចំនួនលើសខាងពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយក៏រយៈពេលជាង16ខែជាពេលវេលាយូរមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការងារនិងក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេលយូរតទៅទៀតរហូតដល់ប្រធានាធិបតីថ្មីម្នាក់អាចមកកាន់តំណែងជំនួសលោកនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាហើយបន្ទាប់មកចូលគិតអំពីអ្វីដែលនឹងកើតមានដល់ប្រទេសចិននៅពេលដែលខ្ញុំឈ្នះឆ្នោតការចរចាគ្នានឹងតឹងរឹងជាងមុននៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រទេសចិននឹងរលំហើយវិស័យជំនួញតាងងារនិងប្រកាសនឹងខាតបង់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈបកប្រឆាំងនិងពួកបះបោក្នុងគណៈបកអភិរិយនិយមបានខិតខំប្រឹងប្រែងត្រួតត្រារបៀបវារៈប្រចាំថ្ងៃនៃរដ្ឋសភានិងចាប់ផ្ដើមធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីរារាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson កុំឲ្យយកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះឱកាសរបស់ពួកគេបានត្រូវបង្កើននៅពេលលោក Johnson បាត់បង់សំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលអ្នកបះបោម្នាក់ខាងគណៈបកអភិរិយនិយមបានរត់ចោលជួរទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដែលជំទាស់នឹង Brexit ការរត់ចោលជួររបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រី Philip Lee ទៅចូលរួមជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនៅមុនការតតាំងមតិរវាងលោក Johnson និងពួកបះបោខាងគណៈបកអភិរិយនិយមអំពី Brexit បានធ្វើឲ្យមានទំនងជើងមុនថាពួកសមាជិកសភាអង់គ្លេសនឹងអាចរារាំងលោក Johnson បានលោក Lee បានដើរកាត់ក្តារក្រៅនៃសភាតំណាងរាស្ត្រទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលលោក Johnson ថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពួកតំណាងរាស្ត្រអង់គ្លេសលោកលីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលស្វាស្វែងរកឲ្យមាន Brexit មួយប្រកបដោយការខូចខាតតាមវិធីគ្មានគោលការណ៍ដែលនាំឲ្យមានការប្រថុយប្រថានដល់ជីវិតក្នុងរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារខ្យល់ព្យុះ Hurricane Dorian បានបោកបក់លើកោះ Grand Bahama នៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះនេះចាប់ផ្ដើមខិតចូលមកជិតរដ្ឋ Florida នៅប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្យល់ព្យុះ Dorian ដែលមានខ្យល់ល្បឿន175គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបានត្រូវចាត់ទុកថាជាខ្យល់ព្យុះប្រភេទទី2ដោយថមថយកម្លាំងនៅពេលវាបោកបក់លើប្រជុំកោះ Bahamas ជាខ្យល់ព្យុះ Hurricane ប្រភេទទី5មេឈមដល់ខ្យល់ព្យុះ Hurricane ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះនេះធំជាងមុនអូជីហាឌីសរពនៈនឹងស្វាស្វែងរកទីជោគកានក្នុងប្រទេសទុរគីនៅពេលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលកូនដាម៉ាស់កំពុងឡោមព័ទ្ធអ៊ីតលីបដែលជាកន្លែងចុងក្រោយបង្អស់របស់ពួកឧទាមសេរីដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់បញ្ញាថានឹងវាយត្រួតត្រាប្រទេសសេរីទាំងមូលពួកអ្នកវិភាគប្រមាណថាមិនយូរមិនឆាប់ប្រទេសទុរគីនឹងប្រឈមនឹងលំហូរជនភៀសខ្លួននិងការទៅដល់នៃពួកយុទ្ធជនជ្រុលនិយមហើយការនេះដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងច្រើនក្រកែដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសទុរគីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីកំពុងពង្រឹងការឡោមព័ទ្ធលើខេត្តអ៊ីតលីបដែលជាកន្លែងតស៊ូចុងក្រោយបង្អស់របស់ពួកឧទាមគេស្ទង់ប្រមាណថាមានជនជាតិសេរីប្រមាណ3លាននាក់កំពុងជាប់កាំងក្នុងខេត្តនេះហើយចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃជនទាំងនេះបានរត់គេចខ្លួនចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងផ្នែកឯទៀតឯទៀតនៃប្រទេសសេរីលោកអតិឡាយេស៊ីឡាដាអ្នកវិភាគរបស់អង្គការ Global Source Partners បាននិយាយថាការនេះដាក់ឲ្យមានការគម្រាមកំហែងធំមួយគឺមានជនភៀសខ្លួនប្រមាណកណ្ដាស់លាននាក់ផ្ដុំគ្នាអ្នកឯព្រំដែនក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនរខេករខាកាលពីសប្ដាហ៍មុនប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Moscow ដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្រៅជំរំនេះកងកម្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីសេរី Bashar al-Assad បានប្រកាសអំពីកិច្ចជួបបានគ្នាមួយនៅក្រៅការវាលោកថ្មីបំផុតរបស់ពួកគេរបាយការណ៍ក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថាលោកអឺដូហ្គានគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលលោកពូទីនឲ្យយល់ព្រមដល់ការបញ្ឈប់អឯកភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់ដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាបានត្រូវហាម5មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាអស់លោកនឹងនៅតែចូលរួមក្នុងគណៈប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលនេះដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកទាំង2នាក់អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតែក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសសាប៊ីនិងប្រទេសកូសូវូលោក Chris Murphy សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Connecticut បានទ្វីតថាអញ្ញាធរុស្ស៊ីមិនបានឲ្យយើងចូលក្នុងប្រទេសពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែលោក Ron Johnson សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Wisconsin នឹងខ្លួនខ្ញុំនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសសាប៊ីនិងប្រទេសកូសូវូក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់គណៈបកទាំងពីរដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដល់ការសន្តិភាពគ្នាមានធ្វើតទៅទៀតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេក្រាតនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រីស្ទីណាលោរ៉ង់ជិនសិនជាសហប្រធាននៃក្រុមខូកាសសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាក្រុមមួយរបស់ពួកអ្នកតាំងរបស់ពួកអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកដែលប្រជុំគ្នាដើម្បីស្វាស្វែងឲ្យមានគោលដៅនីតិបញ្ញត្តិរួមគ្នា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តំណាងអង្គការ Liga do និងសមាគមធាងថ្នោតសរុបចំនួន5រូបនឹងចូលបំភ្លឺរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធអំពីរបាយការណ៍មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរដ្ឋាភិបាលបានកោះហៅតំណាងអង្គការទាំងពីរឲ្យចូលបំភ្លឺក្រោយពីបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងអង្គការការពីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចំនួន3រូបនិងតំណាងសមាគមធាងថ្នោតចំនួន2រូបនឹងចូលបំភ្លឺរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះតាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍បំណុលស្ដីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការទាំងពីរការចេញផ្សាយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តនៅក្នុងលិខិតពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានអញ្ជើញលោកស្រីពុងឈឺហ្គិចប្រធានអង្គការលីកាដូនិងលោកសឿនសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិសមាគមធាងត្នោតឲ្យចូលប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាចង្អៀតដែលជាកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះកិច្ចប្រជុំដែលផ្ដោតទៅលើការជជែកអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក្រុមចំណងជើងថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងផលប៉ះពាល់កាលពីដើមខែសីហាអង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតបានចេញរបាយការណ៍រួមគ្នានេះដោយបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន2លាននាក់កំពុងជាប់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអង្គការទាំងពីរបានលើកឡើងថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្រិតនៃបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបណ្ដាលឲ្យកើតមានការរំលោភបំពានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរួមមានការបង្ខំឲ្យលក់ដីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកុមារការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារបំណុលនិងការបញ្ចាំខ្លួនដើម្បីដោះបំណុលលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងចូលរួមដោយតំណាងរដ្ឋាភិបាលតំណាងសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងតំណាងពីធនាគារជាតិលោកអំសំអាតអះអាងថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតខាងលើ
ខាងពិតយើងគឺតាក់ទងនឹងរបាយការណ៍របស់យើងដែលយើងចេញមិនមែន
លោកសឿងសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិសមាគមធាងត្នោតបានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងពន្យល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលអង្គការទាំងពីរបានរកឃើញដែលសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ
យើងនៅតែតាមគោលចម្បងរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺជាផ្ទាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍យើងរកឃើញជួបជាមួយអ្នកសិក្សាទាំងអស់ទោះមានជាក់ស្ដែងដែលយើងបានទទួលពីអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើង
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញលិខិតកោះអញ្ជើញតំណាងអង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះរបាយការណ៍ស្ដីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងផលប៉ះពាល់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឃុំចំនួន10នៅក្នុងខេត្តរាជធានីចំនួន4ដូចជាខេត្តកំពង់ចាមកណ្ដាលព្រៃវែងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន28គ្រួសារដែលធ្លាប់រងគ្រោះអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងនោះ22គ្រួសារបានប្រាប់ពីការបង្ខំឲ្យលក់ដី13គ្រួសារមានការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារ18គ្រួសារមានសមាជិកធ្វើចំណាក់ស្រុក26គ្រួសារបរិភោគអាហារដោយគ្មានគុណភាពនិង22គ្រួសារខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកចងការប្រាក់ដើម្បីដោះបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាខ្លាំងពីសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងតំណាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតំណាងនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងពីរធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់កាលពីចុងខែសីហាថាភស្តុតាងដែលបានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរមិនអាចជឿជាក់និងមិនអាចយកជាការបានទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅពេលដែលមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងជើងជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែសីហានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថា របៀបដោះស្រាយដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងធំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang មានការតាក់ទងយោធាខ្លាំងជាងមុនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pekang ហើយអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកនៃការបែងចែកគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ផងដែរអ្នកស្រី Christy Lee រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេនិងលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Ken Goes ជានាយកកម្មវិធីវិភាគខាងភាពជាគូប្រឆាំងនៅឯអង្គការ CNA លោកបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកអ្នកគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេនោះខ្ញុំយល់ថាយើងនឹងជំរុញកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលក្នុងរង្វង់ដៃរបស់ប្រទេសចិនការនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានគោលជំហរធំជាងមុនក្នុងការធ្វើឲ្យមានការរអាក់រអួលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងលំអៀងទៅខាងចិនលោកគីមស៊ូហ្គីលនាយកការិយាល័យនយោបាយទូតនៃកងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េហៅកាត់ថា KPA បានវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែសីហានៅក្រៅលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីជួបជាមួយសមាភិកីចិនរបស់លោកនៅក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែសីហាជាមួយលោក Zhang Yuje អនុប្រធាននៃគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមរបស់ប្រទេសចិនលោក Kim Su-gil បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រឹងប្រៀបពង្រឹងទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកជាមិត្តភាពរវាងកងយោធពលនៃប្រទេសទាំងពីរនិងនាំយកកងយោធពលនៃប្រទេសទាំងពីរទៅកាន់កម្រិតមួយខ្ពស់ជាងមុនការប្រាជ្ញាថានឹងពង្រឹងចំណងតាក់ទងខាងយោធារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានឡើងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលលោកគីមយុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានធ្វើឲ្យមាននៅក្នុងជំនួបកំពូលលើកទី5របស់លោកទាំងពីរកាលពីខែមិថុនានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះបានយល់ស្របគ្នាថារក្សាប្រពៃណីនៃការបដូរគ្នាកម្រិតខ្ពស់
រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរៀបចំឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលដែលគីមចុងអ៊ុននិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានជួបគ្នាសម្រាប់ជំនួបកំពូលទី1របស់លោកទាំងពីរកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានការរអាក់រអួលចាប់តាំងពីគីមចុងអ៊ុនឡើងមកកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2011ហើយបានធ្វើការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជំទាស់សម្ព័ន្ធភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានតាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ1950ដែលនៅពេលនោះកងទ័ពចិនបានរួមជាមួយកូរ៉េខាងជើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានៅពេលមានការយល់ឃើញដោយភាគច្រើនថាជំនួបខាងយោធាថ្មីថ្មីបំផុតនេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការធ្វើឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងចំណងតាក់ទងខាងយោធាផងនោះនៅមានមតិផ្សេងទៀតយល់ថាអ្វីដែលហៅថារបៀបដោះស្រាយឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងធំធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងងាកទៅរកប្រទេសចិនដែលមិនសូវតឹងរឹងអំពីការពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនដោយនិយាយយោងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់មួយលើគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកលូហ្គោសនៃ CNA បាននិយាយថាយើងអាចបន្តដាក់ឲ្យមានគំនាបសង្កត់ខ្លាំងបំផុតដោយដែលយើងធ្វើនៅពេលនេះហើយប្រសិនបើយើងធ្វើដូច្នេះនេះគឺជាការជំរុញឲ្យចិននិងកូរ៉េខាងជើងកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជាងមុនថែមទៀត
នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍របស់លោកជាមួយ VOA កាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែសីហាលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីរបៀបដោះស្រាយឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងធំមួយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោក Bolton បាននិយាយថាអ្វីដែលប្រធានាធិបតី Trump ហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងធំនៅពេលលោកជួបជាមួយលោកគីមយ៉ុងអ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយគឺធ្វើសេចក្តីសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ហើយបន្តមកមានការអនុវត្តកិច្ចប្រំពៃនេះបន្តមកទៀតអ្វីៗទាំងអស់អាចធ្វើបាននៅក្រៅការនេះរបៀបដោះស្រាយឲ្យមានកិច្ចប្រំពៃធំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington មានតាក់ទិននឹងការទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងភ្យុងយ៉ាងបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់របស់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលដែលរសារឲ្យមានគំនាបសង្កត់តាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីខែកុម្ភៈរបៀបដោះស្រាយឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងធំបានរលំនៅពេលលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនយល់ព្រមឲ្យមានការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលក្នុងភ្នំយ៉ាងបាននិយាយថាខ្លួននឹងទុកពេលវេលាឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington រហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបៀបដោះស្រាយរបស់ផងខ្លួន
កិច្ចចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានគាំងដំណើរចាប់តាំងពីចំនួនកម្ពុជាក្នុងក្រុង Hanoi កាលពីខែកុម្ភៈមកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកត្រាំនិងគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើចំនួនកម្ពុជាមួយឥតបានព្រៀងទុកជាមុននៅឯព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរកាលពីខែមិថុនាមេដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាធ្វើឲ្យមានការខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតជាថ្មីឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កំជួនមីស៊ីល6គ្រឿងចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមកការបាញ់បង្ហោះកំជួនមីស៊ីលទាំងនេះនាំឲ្យគេឃើញថាកូរ៉េខាងជើងមានបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលទំនើបដែលអាចធ្វើកំជួនទាំងនេះគេចផុតពីប្រព័ន្ធការពារនិងកំជួនមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលដែលបង្ហាញអាវុធថ្មីថ្មីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិយាយអះអាងថាសមយុទ្ធយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការទប់ទល់ជាការការពារខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបវិញសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ការពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែសីហានៅពេលមានការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះគីមចុងអ៊ុនបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់មកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលចែងថាកិច្ចចរចាគ្នានឹងមានធ្វើជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលណាសមយុទ្ធនេះធ្វើចប់នៅពេលជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងបាននិយាយថាខ្លួនអាចស្វាស្វែងឲ្យមានផ្លូវថ្មីមួយជាការឆ្លើយតបនឹងសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង
រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងមិនបានធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនថានឹងធ្វើការចរចានៅឡើយទេទោះណាជាលោក Steve Biegun អ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រឹងប្រៀបធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងហើយក៏ដោយលោក Biegun បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែសីហាបើតាមលោក Gosta ទោះណាជារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនចង់ឲ្យក្រុមយោធាខ្លួនគឺកងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េហើយកាត់ថា KPA ស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលចិនដោយសារមានការរៀបរៀងមិនផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងនៃការត្រួតត្រាថែមទៀតលើពួកគេក៏ដោយក៏ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចស្វាស្វែងឲ្យមានការគ្រប់គ្រងយោធាមានកម្រិតពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងលោក Evans Revere ជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush លោកបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការរារែកមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបញ្ជាឬគ្របដណ្ដប់លើកងទ័ព KPAT លោកបាននិយាយបន្តថាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាជាការសំហេតុផលក្នុងការសន្និដ្ឋានថាពួកកូរ៉េខាងជើងនឹងជំរុញពួកចិនឲ្យផ្ដល់ការគាំទ្រខាងផុសភីនិងខាងបច្ចេកទេសហើយប្រហែលជាសុំឲ្យមានអាវុធទំនើបទំនើបថែមទៀតផងលោក Scott Snyder ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងការសិក្សាអំពីប្រទេសកូរ៉េនៅឯក្រុមប្រឹក្សាខាងទំនាក់ទំនងបរទេសបាននិយាយថាកងទ័ព KPA ប្រហែលបានផលប្រយោជន៍ដែរពីទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅពេលមុននេះក្នុងខែសីហាលោក Bolton បាននិយាយថាចំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ពង្រាយកម្ពុជាមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំក្នុងទ្វីបអាស៊ីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Rivier បាននិយាយថាវិធានការមួយបែបនេះអាចពង្រីក កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាខាងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសរុស្ស៊ីមហាល្បែងក្នុងអាស៊ីបូព៌ានេះកាន់តែមានចំណាប់អារម្មណ៍និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនហើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសភានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការលុបចោលអភិឯកសិទ្ធិពីការយកសមាជិកសភាទៅកាត់ទោសដែលជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការបដិញ្ញារបស់ប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky ក្នុងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាអ្នកតំណាងរាស្ត្រ373នាក់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ3នាក់បោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រ28នាក់ទៀតអវត្តមានលោក Zelensky ដែលបានចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំសភានោះដែរមិនបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការព្រួយបារម្ភថាចំណាត់ការនេះអាចដាក់ពួកសមាជិកសភាឲ្យមានលទ្ធភាពត្រូវយកទៅកាត់ទោសដោយពួកកាន់អំណាចដោយលោកបាននិយាយនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះថាការលុបចោលអភិឯកសិទ្ធិមិនមែនមានន័យថាពួកសមាជិកសភាត្រូវទទួលខុសត្រូវដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តនយោបាយទេពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភលើច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដោយភាគីច្បាំងគ្នានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពី5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយពួកអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនិងពួកអ្នកជំនាញក្នុងតំបន់បានប្រមែប្រមូលឯកសារអំពីបញ្ជីដ៏វែងមួយនៃការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរប្រព្រឹត្តដោយគ្មានការដាក់ទោសដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសយេម៉ែនប្រទេស United Arab Emirates និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពួកឧទ្ទាមហ៊ូទីគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រដាប់អាវុធមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមច្បាំងគ្នាទាំងនេះការរំលោភទាំងនេះបានកើតមានឡើងតាមរយៈការវាយប្រហារតាមអាកាសការបាញ់ផ្ទក់ដោយគ្មានរើសមុខការបាញ់កំភ្លើងដោយពួកអ្នកបាញ់ត្រង់និងក្របមានព្រមទាំងមានការរំលោភមួយចំនួនទៀតដោយមានរូបមន្តចូលការធ្វើទរណកម្មការសម្លាប់ដោយគ្មានរើសមុខការចាប់ឃុំឃាំងនិងអំពើហិង្សាខាងភេទនិងអំពើឃោរឃៅផ្អែកលើ Gender សេចក្តីរាយការណ៍នេះអំពីប្រទេសយេម៉ែននឹងត្រូវដាក់ស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.